More Faith Evans on the Soul Lounge Spotlight.
halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujada gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo waliba dunida oo dhan oo nagala socotaan bogayaga voasomali.com. duur wanaagsan dhammaan timi dhegeystayaala meel kastoo aad joogtaanba waa isniin taariikhduna ay tahay 13 bisha July ee sanadka 2023. Haatan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah Puntland oo lagu qabtay kulan lagaga hadlayay tacadiyada ka dhanka ah bani aadamnimada.
sidii aynu u maarayn lahayn ama u maamuli lahayn ama aynu u xallin lahayn kiisaska tacadiyada ee alaaba ka dhaca gobolka aynu ku noolnahay. waa kiis management weyaaniin inta ugu badan kiisaskan waxay ka dhacaan waa dhibiisyada siyaasadda la sheegay.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan madal ay ku kulmaan aqoon-yahanada da'yarta ah oo laga hirgeliyey magaalada Cadaaday ee Galmudug iyo waliba qodobo kale dhegeystayaal. hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. midowga yurub iyo weliba maraykanka ayaa ugu baaqay ciidamada militariga ee la wareegay awoodda dalka Niger toddobaadkii hore inay joojiyaan afgembiga ay wadaan, islamarkaana ay xafiiska dib ugu soo celiyaan madaxweyne maxamed bazoum. joseph borrell oo ah madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee dalalka midowga yurub oo ku bahoobay ayaa maanta taageero u muujiyay tallaabooyinka ay qaadeen dalalka ku bahoobay urur goboleedka ee ka wasaaxaddii, iyagoo cuna qabateyna doora ku soo rogay xubnaha hogaaminaya afgembigaasi islamarkaana u qabtay muddo toddobaad ah inay kaga laabtaan ama ay kaga noqdaan afgembigaasi ama inay waajihi doonaan tallaabooyin ay ka mid yihiin in awood loo adeegsado. geesta kalena xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa sida oo kale soo dhaweeyey waxa uu ku tilmaamay hogaaminta xooggan ee urur goboleedka ECOWAS kaasoo ay ku difaacayaan kala dambeynta dalka Niger, isagoo intaasina sii raaciyey in dalka Maraykanku codkiisa ku biirinayo baaqyada ah in si dhaqso ah loo sii daayo madaxweyne bazoum isla markaana dib loo soo celiyo dowladdii sida dimuqraadiga ah dalkaasi Niger loogu doortay. mas-uuliyiinta dalka Pakistan ayaa maanta sheegay in tirada dhimashada ee qaraxi ka dhacay waqooyi galbeeda dalkaasi gobolka ku yaala ee Khaybar Baqwa ay gaareen 45 qof. qaraxan oo ka dhacay qaar oo ah magaalo ku taala aagga Bajor oo iyadu ku teedsan xadka dalkaasi uu la wadaago waddanka Afghanistan ayaa dhacay bartamihii amaalilahda ayaa dhacay galabnimadii axaddii shalay xilli ay dadkani ku howlanaayeen ka shaqaynta urur diimeedka jamciyatul ilaam islaam. muuqaala laga duubay kulankaasi ay lahaayeen xubnahani markii uu qaraxu dhacay ayaa laga arkay dadka oo ku jira teendho weyn isla markaana qof khudbadeynaya dhageysanaya markii qaraxaasi uu beegsaday ama halkaasi uu ka dhacay. qoraal uu soo dhigay bogga twitterka wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi Pakistan Rana Sanihullah ayaa uu ku sheegay in ay baaritaan arrintan ku saabsan la amray isla markaana haatan uu bilaabayo. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaa. haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. magaalada Qarno ee maamul goboleedka Puntland ayaa lagu qabtay kulan lagaga hadlayay sidii looga hortagi lahaa tacadiyada ka dhanka haweenka, dadka taagtan daran, iyo weliba qaybaha kale bulshada. kulankaasi ayaa waxaa soo agaasintay wasaaradda cadaaladda ee Puntland. Wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaana warbixin arrintaasi ku saabsan noo hayaa.
Tobabarkan oo isugu yimaadeen laamaha cadaaladda iyo weliba hay-adaha madax bannaan ee arrimaha tacadiga iyo ka hortagista ka shaqeysa ayaa diiradda lagu saarayay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta hay-adaha cadaaladda ee dowladda iyo weliba kuwa ka shaqeeya ee madax bannaan, taasoo qayb ka ah in layska kaashado ka hortagista tacadiyada jinsiga oo ay la kulmaan inta badan dadka u nugul tacadiyada dhaca, waxaana sidoo kale qayb ka ahaa ururada dhallinyarada. Shirkan ayaa sidoo kale looga hadlayay sidii loo fududeyn lahaa in tacadiyada iyo dhibaatooyinka dhaca laftigooda lagu wareejin lahaa hay-adaha kale ee dowladda oo waajibaadkoodu ay tahay in dadka muwaadiniinta ah ay xuquuqdooda helaan. Maxamed Jaalle Maxamed oo ka tirsan wasaaradda cadaaladda Puntland ayaa sheegay in muhiim ay tahay in layska kaashado ka hortagista dhibaatooyinka soo noqnoqday ee jinsiga iyo weliba fududeyntooda si wax looga qabto, ayuu yidhi.
Laamaha cadaaladda iyo hay-adaha aan dowliga ahayn dhammaantood sidii wax looga qaban lahaa kiisaska la xiriiro tacadiyada jinsiga waxay ku shaqeysaa habraacyo deggan oo waafaqsan waxa weeye nidaamka dowliga ah. Waxay leeyihiin kala xadayn kiisaska iyo ayagii u kala xadaynayo maxkamadaha tooska ah. Sidaa daraaddeed, si la mid ah, waxaa muhiim noqotay in wada shaqayntooda ay la shaqaynayaan hay-adaha kale ee dowladda iyo hay-adaha aan dowliga ahayn ee wax ka qabta tacadiyada jinsiga sidii loo fududeyn lahaa. Ujeeddada marka tababarkan waxa weeye sida kiisaska xarumaha nimaada ee aysan ikhtisaaskooda ama waxa weeye jurisdictionkooda aysan lahayn in loo wareejiyo laamaha kale ama xarumaha kale ee adeeg bixiyaasha. Marka isku xirka adeeg bixiyaasha ay waxa ujeeddada u guud
Elftaar Axmed, isuduwaha wasaaradda cadaaladda magaalada Qardho ee gobolka Karkaar iyo isuduwaha wasaaradda haweenka ee magaaladaasi ayaa docdoodu sheegay inay baraarujin iyo talo u soo jeedinayaan dadka dhibaatooyinka u geysta dadka u nugul, waxaana ay sheegeen in marar badan ay ka dhacday magaalada Qardho oo hadda ay socdaan baaritaano.
Intayadaasuna in iska warqabto, iska wada warhayso, wada shaqaysaan laana alxamdulilah rabbilcaalamiin. Baraarujinta kaleeto aan idinka idin siinayo oo aan tala soo jeedin ka dhigaayo waxa weeye idinkuna nagu xirnaada nabad doonno, culimo cid walba waaleedihiin, muxuu ahayday aad noogu xirnaada inaan isku soconno si aynu u wada ogaano waxa meesha yaalla iyo kiisaska iyo siday u dhacayaanin. Waayo hadda IDBS iyada oo kaleeto waxaa laga soo gudbiyaa bishii adeer maatay konton kiis oo IDBS ada leeyihiin oo ay leedahay ay tahay faamiliyada isqabqabsiga ee dagaalka faamiliga konton baa soo baxay bishii noweyto hadda ina dhaaftay oo macnaha lixaad wax kiisa oo kufsiya nooma dhicin, ma aanan aragano haday meel kale ka dhicin kulta xagga wasaaradda ma soo arag. Laakiin jirdil iyo khilaaf qoys baa hareynaya markan.
Wuxuu ku saabsan yahay tababarkeennu waa aqoon kororsi iyo sidii aynu dhammaanteen uga wada shaqayn lahayn kiisaska tacadiga ah ama sidii aynu u maarayn lahayn ama u maamul lahayn ama aynu u xalin lahayn kiisaska tacadiyada ee aalaaba ka dhaca gobolka aynu ku noolnahay. Waa kiis management weyaaniin. Inta ugu badan kiisaskaana waxay ka dhacaan waa dhibiyasyada sida hadda la sheegay, oo ah kiisaska ugu badan oo xafiisyada soo gaara waa conflicti family ka dhaca weyaaniin, waa khilaafaadka qoysaska waxyaabaha ugu badan adeer xafiisyada aalaaba ama si joogta ah dheeli u soo gaara maalinlaha u soo gaara. Waxaan rajaynayaa wacali wixii halka laga dhawaajiyey oo ah kiisaskaas.
Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Waa tahay dhegeystayaal, warbixin kale iyaduna arrimaha dhallinyaradu ku saabsan ayaa inoo soo socotood xagga dambe ku maqli doontaan, hase yeeshee haatan aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha.
hadalka aga qubata barbaaba xanuunsanaya adigu xilligada ka dheertay adigu xilligada ka dheertay xubna hadalka aga qubata barbaaba xanuunsanaya adigu
dhegeystayaal heestaasi codkiisa inagu soo gaarsiinaya suldaan seeraar aynu intaasi kaga nabaadno islamarkaana aynu hore ugu sii soconno idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. magaalada cadaado ee maamul goboleedka galmudug ayaa dhallinyaro ay ka hirgeliyeen xarun ay ugu talagaleen inay kulmiso aqoon-yahanada daayarta. wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq ayaana warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
dhalinyaro ku dhaqan degmada Cadaade ee gobolka Galgaduud ayaa sameeyay goob ay ku kulmaan dhalinyarada aqoonyahanada iyo kuwa halabuurka leh si ay bulshada qaybaheeda kale ugu soo bandhigaan aqoonta iyo halabuurka ay hayaan. Saxnuun Axmed Maxamuud waxa uu ka mid yahay dhalinyaradii aasaastay madasha lagu kulmiyo dhalinyarada, waxa uu sharaxayaa waxa ay qabtaan.
Waa madal lagu soo bandhigo aragtida bulshada, waxa ay leedahay bandhigyo bishii mar dhaca oo kala ah mawaadiic habeen aan kusoo bandhigno mawaadiic khuseeya nolosha, iyo habeen aanu kusoo bandhigno suugaanta. Marka madashu waa madal dadweynaha u furan, qof ay ka xiran tahay ma jiro. Shuruudda ay leedahay kale waxaa kamid a ugu weyn qofkii inuu rabo yahay waxa uu rabo inuu ka hadlo ama aqoon u leeyahay.
Xasan Maxamed Cusmaan waxa uu sheegayaa in barnaamijyadii ay qabteen qaarkood ay dhalintu soo jiiteen.
Barnaamijyada runtii aan qabannay isla markaasina dhalinyarada xiisaha badan u sameynayay waxaa ka mid ahaa habeenkii koowaad ee barnaamijka aan qabannay, daafurkii kadib waxaa looga hadlayay laba mawduuc oo kale ah. Mawduuc huseeya horumarinta nolosha iyo qofka hidada ku jirta inuu maaragta uusan la xishoonin ee uu bannaanka soo dhigo, iyo mid kale oo la xiriira ilbaxnimada islaamka. Labada mawduuc ayaan barbaraanka ku bilownay. Marka runtii bulshadii kasoo qayb gashana aada ayay ula dhaceen oo waxyaabo badan oo markaasi ka daahsoonaa ayay fahmeen.
Bandhigga kasukow dhalinyaradu hawshan aad haysaan faa'iido ma u tahay?
Waa u tahay cajiwaaxido faa'iido. Tusaale ahaan habeenkii aan kusoo qaadanay waxa ku saabsanaa mawduuca ahaa ilbaxnimada islaamka. Dad badan ayaa sheekooyinka meeshaas waxyaabaha lagu soo bandhigayay aad ula dhacay oo wax badan ka faa'iiday. Sidoo kale waxaa jiray isdhexgal dadka dhexdooda ah oo dad badan oo aan isdhegeysan jirin ama aan maaragtay fagaarayaasha isku arki jirin inay meeshaan isku arkeen. Marka dhalinyarada jaamacadaha dhigata aqoonyahanada ayaa kasoo qayb galay barnaamijka. Marka in la doodo oo kale tusaale ahaan dad la sameeyo oo qayb noogu ah barnaamijyadeena ama in laga jar la soo jeediyo oo nolosha horumarinteeda ku saabsan ama wax kale, ama qofkii laga jar kasoo jeediyey bulshadii kasoo qayb gashay in ka la weydiiyaan, runtii waa wax aqoonta qofka iyo maaragtay ilbaxnimadiisa kor u qaadaya oo dhisaya.
Inkastoo goob bulshada qaybaheeda lagu kulmiyo si ay u soo bandhigaan aqoonta ay hayaan iyo hal abuurka ku jira ay tahay markii ugu horreysay ee laga hirgeliyo Cadaada, haddana Saxnuun ayaa ka warramaya wixii ku dhaliyay hirgelinta madashan.
Waa mahadsan tahay. Aragtidan waxaa nagu dhaliyay deegaankan wuxuu ka mid yahay deegaanada Soomaalida, caasimada Soomaalida oo ay kusoo biirtay magaalada Cadaado oo waxay caasimada dalka ku tahay dowlad goboleedka Galmudug. Sidaas darteed waxaa muhiimad leh oo wax la fahmo ama la garwaaqsado ah in deegaankii dib loo milicsado dadkii ku noolaa iyo bulshadii waxyaabihii u baahan yihiin. Marka annagoo ah koox dhalinyaro ayaa waxaa aragtidaasi marka lagu dhiirageliyey ama lagula soo dhacday markii hore in dadkii deegaankii ay u baahan yihiin wax u sheega meelaha ku soo bandhigaan, annagoo ka duulayna inay dadku noqdaan dad xaddaariyiin oo ilbaxa oo la jaanqaadaya waxa wacyiga rasmiga ka jira haatan dunida iyo dhalinyarada gobollada Soomaalida oo kale sida Hargeysa iyo Muqdisho iyo meelo badan.
Xasan iyo saaxiibadii ayaa gacan ka helay dhalinyarada kale ee deegaanka ku nool si ay u hirgasho goob lagu kulmiyo dhalinyarada.
Waa ay jiraan si fiican dhalinyaro badan oo aqoonyahanada deegaanka ah, macalimiin leh, arday jaamacadeed leh, arday dugsi sare dhamaystay leh, dhaqaatiir leh. Dadkaasi runtii waa ay jiraan dad nagala qayb qaata contributionka in barnaamijkeena oo hore u socdo. Sidoo kale waxaan kala kulanay iyo soogelin aad u weyn runtii oo aan dhihi karno waa ay ka muhiimsan tahay in barnaamijka sidii u taabageli lahaa nagala shaqeeyo. Dhiirigelintu aan ka helayna bulshada xaggeeda noogu falcelinayaan barnaamijyada aan qabanno runtii waa mid aad u ballaaran, isla markaasina qorsheheenna in uu sii socdo qayb weyn ka qaadan doonto DOD.
Waa markii ugu horreysay oo dhalinyaro ku nool Cadaada ay hamiyaan dhismaha goob dhalinyarada lagu kulmiyo sidii ay horumarka deegaanka uga qayb qaadan lahaayeen, isla markaana ay u soo bandhigi lahaayeen hal abuurka maankooda ku jira. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
Waa gaag dhegeystayaal, Cabdiwaaxid aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya ayaa dhawaan lagu soo bandhigay buugga si qoto dheer uga hadlaya hagardaamooyinka kala duwan ee ku dhacay dhaqanka Soomaalida, kaasoo saameeyay bulshada siyaabo kala duwan oo taabtay. Khaliifa Ashkiradini waa qoraa hore u soo bandhigay in ka badan 10 buug, isla markaana ka mid ah dadka aadka u daraaseeya isbeddelka nolosha, dhaqaalaha, siyaasadda iyo weliba arrimaha bulshada ee caalamka. Khaliifa Dini ayaa buuggiisana ugu dambeeyey ugu magac daray amaba magac ahaan u bixiyey dhaqan dhumadhi badana, waxaana wariyaha V O Yasiin Ciise Wardheere oo ku sugnaa madasha buuggaasi lagu daafuray warbixin arrinta ku saabsan nooga soo diyaariyay isla markaana nooga soo diray magaalada Nairobi.
Khaliif Ashkiradini oo horay u qoray buugaag fara badan oo ilaa 10 gaaraya oo intooda badan dhaqanka iyo sida dadka Soomaalidu ay saamaynta ugu yeeshay dagaalada sokeeye iyo burburka ku yimid hay'adaha dhaqanka.
Buugga waxaa la yiraahaa dhaqan dhubaydii badanaa. In dhaqanka ka dhubayna waad aragteen oo waad baabadeen oo hadda isweydiimayno wax la qabto oo aan dhaqan u baahnayn inuu ma jiraan. Marka ka warran haddii dhaqanka siyaasaddu dhubo, hadda waa dhubay ee muxuu dhalay waxaad arkaysaa buu dhalay dhaqan ree hebele haddaan halka waxayn beerweyn kulligoodoo dhan dhowr beli labadii hadashaa waxay leedahay beerweynta reer cali haddaanu dhahay bay ku leeyihiin haye dhaqanka dhaqaaluhu hadduu dhubo maxaa dhacaya dhaqanka haddii ilaahay ku qadarhayo macaamilku hadduu dhaqanka qoysku hadduu dhubo maxaa dhacaya wax walbo waa dhacaya rayt buuggan wuxuu u qoran yahay uma qorna dhaqanka sidii aad u tiqiimeen oo dhiiro iyo raaro iyo lagu soo bandhigayo uma dhigna masawirabo kuba yaalin dhexdiisa muxuu u dhigan yahay hab logical philosophy ah.
Mid ka mid ah dadkaas oo akhriyay buuggaasi oo dayaafad weyn oo Nairobi lagu qabtay halkaasi ka jiiriyey waxyaabihii uu ku arkay iyo mudnaanta uu markaasi qoraagu uu dhaqanka siinayo oo magaciisa isagu uu ahaa Cabdi Jaliil Aadan.
Buuggan markaad eegto maaragtay dooxdo ah chabtarada kala duwan ee buugga ka samaysan yahay aad eegto waxaad arkaysaa in maxaa ku raaday uu ka hadlayay qaybo kala duwan ee dhaqanka. Dhaqankana sida annaga u aragna uu yahay mid uun maaragtay suugaantii murtidii iyo madadaaladii waxaas ahaan jiray, laakiin iminka waxaad moodaa dhaqanka halkan sida adeer uu tibaaxay inuu aad uga weyn yahay oo dhaqankii u galayo habkii dhaqanka waxbarashada, kii siyaasadda, kii beeraha, kii maxaa ku iraahday alaabta ku sama ogol yahay dhaqankii siyaasadda, dhaqankii tacliinta, dhaqankii teknolojiyadda, dhaqankii fankii suugaanta, waxyaalo badan buu eegayaa oo mid kastana si ay tadawur iyo horumar ay u samayso waxay u baahan tahay wax gundhig u ah. Waxaana u malaynayaa inuu dhaqanku yahay midka lagama maarmaanka u ah.
waxaa kaloo isla ka hadleelkaasi maxamed axmed elkacase oo ah saxafi soomaaliyeed haatanna la shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda oo dalka kanada ka soo laabtay oo aada u bogaadiyey buugga iyo waxyaabaha uu xambaarsan yahay.
Marka hore adeer Khaliifa Ashkiradini, waxaan ku ammaanayaa taariikhdan maxadhada ah ee uu inooga tegayo sanad kasta. Wixii qoran baa quruumo hadhe muxuu hadal qiimo leeyahay? Buwaagtaas 10 gaariya ee uu qoray midba midbu kasi magac fiican yahay, marka arrintaas aad iyo aad arrin bogaadin mudan.
Dhanka haween fara badan oo halkaasi ka qayb galay, gaar ahaan xarunta Awjaama Cumar Ciise iyo gabdhaha kale iyaguna warbaahinta ka shaqeeya oo Hodman Cadceed ay ka mid tahay ayaa iyaguna taladooda ka dhiibtay buugkaasi.
Marka waxaan jeclaan lahaa reerada Soomaaliya inay xil iska saaraan, isla markaasina ay doorkooda muhiimka ka soo dhalaalaan dhanka akhriska iyo qoraalka. Waxa marka la qoro la kaydiyo meel aysan sida caadiga ku gaareen bay gaarayaan markii wixii la qoro, dad badan ayaa ka faa'iideysanaya. Waxaan rajaynayaa kuwa iyo kuwo kale oo badanna inaan maaragtay ka faa'iidi doono qoraaga.
Yasiin Cise Wardheere, VOA Nairobi.
Wagaag dhegeystayaal, gabagabadii idaacadda ayaan maraynaay. Haatanna aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Shacayil nimu kubtulu
dhageystayaal heestaasi codkooda lagu soo gaarsiinayeen amni afriki cawaalaadan isla markaana ay hore u qaadeen fuduud ducaale iyo weliba fawaadil kacsa ayaa ugu dambeysay idaacaddii duhurnimo tan iyo kulanta dambe waxaa la leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.